इंडिया डायरी च आप जी नूं खुशामदीद। अज दियां हाईलाइट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर फेरी विच छड़ के वापस दिल्ली परते, सुरक्षा खामियां करके रैली विच ना पहुंच सके। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार कोलों रिपोर्ट मंगी। जेपी नड्डा वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री उपर फोन ना चुकन अते लोकां नूं रैली विच जाण तों रोकण वास्ते निर्देश दित्ते जाण दा दोष। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा विच कोई कोताही नहीं होई, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुरक्षा च कथित कोताही वास्ते चन्नी अते रंधावा कोलों इस्तीफा मंगिया। पंजाब विधानसभा चोणां तों ऐन पहलां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नूं कल अपनी फिरोजपुर फेरी सुरक्षा खामियां करके अध विचाले छड के दिल्ली वापस मुड़ना पिया। बठिंडा तों हुसैनीवाला वास्ते सड़क रस्ते निकले प्रधानमंत्री दे काफले नूं प्रदर्शनकारियां वल्लों सड़क रोकण करके एक फ्लाईओवर ते तकरीबन 20 मिनट रुकना पिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम ते पंजाब सरकार तों रिपोर्ट तलब करदियां सुरक्षा विच कथित कोताही वास्ते जिम्मेवार लोकां खिलाफ सख्त कार्रवाई करन वास्ते कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वल्लों जारी बयान मुताबक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे बठिंडा हवाई अड्डे ते उतरे। पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित अते वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बठिंडा दे पिसियाणा हवाई अड्डे उपर प्रधानमंत्री श्री मोदी दा स्वागत कीता। तजवीजित प्रोग्राम मुताबक प्रधानमंत्री ने इत्थों हैलीकॉप्टर राही हुसैनीवाला स्थित कौमी शहीदी यादगार ते जाना सी, पर मीह अते धुंद होण कारण कौमी शहीदी यादगार तक सड़की रस्ते जाण दा फैसला कीता गया। यह फासला 2 घंटिया विच तय कीता जाना सी। डीजीपी पंजाब वल्लों सुरक्षा प्रबंधा बारे लोड़ींदी पुष्टि मगरों प्रधानमंत्री दा काफला सड़क रस्ते हुसैनीवाला वास्ते निकलिया, पर यादगार तों तकरीबन 30 किलोमीटर दूर श्री मोदी दा काफला एक फ्लाईओवर ते पुज्जा तां पता लग्या कि अगे कुछ प्रदर्शनकारियां ने सड़क जाम कीती होई है। गृह मंत्रालय दे बयान विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री दा काफला 15 तों 20 मिनट तक फ्लाईओवर उपर फसया रहा। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा नूं लैके वड्डी कोताही है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस मगरों प्रधानमंत्री दे काफिले ने शहीदी यादगार च रखे प्रोग्राम च बिना हाजरी भरिया वापस मुड़न का फैसला किया। प्रधानमंत्री फिरोजपुर विच रखी चोण रैली विच भी शामिल नहीं हो सके। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार नूं सुरक्षा च कोताही वास्ते जिम्मेवारी निर्धारित करन अते संबंधतां खिलाफ कार्रवाई करन दे निर्देश दित्ते ने। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री दी फेरी नूं लैके जदों पूरा प्रोग्राम अगाऊं पंजाब सरकार नूं भेजिया गया सी, तां फिर आवाजाई अते सुरक्षा लई लोड़ींदे प्रबंधां दे नाल अचनचेती घटना नूं रोकण वास्ते कोई योजना क्यों नहीं तैयार कीती गई। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित मापदंडा मुताबक सड़कां नूं खाली करवाउणा या सुरक्षा बलां दी तैनाती यकीनी बनाउणा सूबा सरकार दी जिम्मेवारी है, पर प्रधानमंत्री दी फेरी मौके अज पंजाब विच अजिहा कुछ भी नज़र नहीं आया। खबर एजेंसी ANI ने एक ट्वीट विच दावा कीता कि श्री मोदी ने वापस बठिंडा हवाई अड्डे पहुंचण ते अधिकारियों नूं कहा कि अपने CM दा धन्नवाद करना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे ते जिउंदा मुड़ सकिया। कांग्रेस ने हालांकि सवाल किया है कि की प्रधानमंत्री ने सचमुच इनी गल आखी है। कांग्रेस ने हैरानी जताई है कि भाजपा या प्रधानमंत्री दफ्तर ने अजे तक इस टिप्पणी की पुष्टि क्यों नहीं की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा च हुई इस उकाई नूं लैके मुख विरोधी धिर कांग्रेस नूं पंडदिया कहा कि पार्टी के सिखरले आगुआ नूं अपने इस कार्य वास्ते भारत के लोगों तो मुआफ़ी मंगनी चाहिए है। शाह ने लड़ीवार ट्वीटां च कहा कि प्रधानमंत्री की फेरी दौरान सुरक्षा प्रबंधा विच अजिही कोताही नूं स्वीकार नहीं किया जा सकता अते इस लई जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। भाजपा प्रधान JP नड्डा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार उपर चोण हार दे डरों सूबे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्रामां नूं साबोताज करन दी हर संभव कोशिश करन दा दोष लगाया। उन्होंने कहा कि यह एक वड्डी सुरक्षा कोताही है कि प्रदर्शनकारियों नूं प्रधानमंत्री दे काफले वाले रूट तक पहुंचण दिता गया, जदों के पंजाब दे मुख सकत्तर DGP ने SPG नूं भरोसा दिता सी कि रस्ते विच कोई रुकावट नहीं आउण दित्ती जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन ते गल करन तों इनकार कर दिता अते सूबा पुलिस नूं प्रधानमंत्री दी रैली विच लोकां नूं जाण तों रोकण दे निर्देश दित्ते। इधर पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार वल्लों पक्ष स्पष्ट करदिआं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पंजाब दौरे दौरान सुरक्षा विच कोई कोताही नहीं हुई। उन्हां इस घटना नूं मंदभागा दसदिआं कहा कि इस मामले नूं सियासी रंगत नहीं देनी चाहीदी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय वल्लों प्रधानमंत्री दी सुरक्षा विच कोताही होण दी गल दे जवाब विच कहा कि प्रधानमंत्री दी सुरक्षा विच कोताही वाली कोई गल नहीं है अते किसान अंदोलन नूं प्रधानमंत्री दी सुरक्षा नूं खतरे नाल जोड़ना ठीक नहीं। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋ ਬਠਿੰਡਾ ਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇ ਜਾਣਾ ਥਾ, ਉਨਕਾ ਕਭੀ ਵੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਸੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਮੇਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹੇ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਆਏ, ਔਰ ਇਸਲੀਏ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਸਥਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਸੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਪੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਪੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣੇ ਕਾ ਨਿਰਣੇ ਕੀਆ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਥਿਤ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ 92% ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
This is a failure of this government, of the Punjab government. Both the chief minister and the home minister should be sacked or this government should be dismissed. I mean, if 10 kilometers from the Pakistan border, you cannot secure the prime minister of your country and you can't secure a road for his movement, then it's a damn shame.
ਇੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਤਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਪਲਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।